Армысыздар, құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында қазақтар әлемде айдармен берілетін хабарларын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында Ләйлі Махметжанқызы. Құрметті тыңдармандар, 1916 жылғы көтеріліс қазақтардың шетелге көшуіне септігін тигізді ме деген сауал төңірегінде дайындалған хабарды тыңдайтын боласыздар. Тарихшылардың пікірінше 1916 жылғы көтеріліс қазақ халқының өміріне үлкен қасірет әкелді. Олардың айтуынша, патша үкіметі оларды өмір сүру ұлт ретінде қалыптасып қалу үшін таңдау жасауға мәжбүрледі. Өйткені патша әскеріне қазақтарды өз жерінен қуып, жерді иеленіп қалу керек болатын. Бұл мәселеге зерттеу жүргізген тарихшы Тұрсын Жұртбай Азаттық радиосына берген сұхбатында жер мәселесіне қатысты патша үкіметінің саясаты 1916 жылдан емес, одан ертерек уақытта бастау алған дейді. Тарихшы Тұрсын Жұртбай қазақтар Ресейдің қоласына кірген уақыттан бастап, шөбі шүйгін егістікке қолайлы жердің барлығын патша өз қарамағына алып, жергілікті қазақтарға салық төлетіп, өз жерін өздеріне жалға берген дейді.
Бұл саясат тек 1916 жылына қалыптасып қалған жоқ. Ол сонау алғашқы 1822 Низамнан 1864-97-91-92 жылғы діни қаулардан байқалған еді. Мәселе өте күрделі жағдайда 16 жылға келіп жетті. Ондағы басты мәселе қазақтан солдатқа кісі алу, жер қазуға жалдамалы адам алу мәселесі ғана емес, сонымен бірге бұл үлкен ұлттық қозданып тұрған мәселені көтерді. Біріншіден 16 жылғы оқиғаға дейін қазақ жерінің оның ішінде құнарлы пайдалануға тиісті жерлер түгелдей патшалықтың меншігіне айналды. Яғни 1867 жылы орманды құнарлы жер патшаның меншігі деп жарияланды. Сол жерде тұратын қазақтар сол патшаның игілігін пайдаланушы ретінде салғырт төледі.
Келтірген деректерге қарағанда таудың басы құмдауыт жер, тау аңғарлары ғана қазаққа тиесілі болған. Тұрсын Жұртбай жерінен айырылған қазақтың қанша малдан айырылғаны жөнінде нақты зерттеу жүргізілмегенмен, Жетісу өңірінде малдың 44% қырғынға ұшыраған деген дерек келтірді.
Бұл құрылыстың ішіндегі басты мәселе осы жердің тегі болады. Екінші, жердің байлығы, көл, су, өзен, қазбалы байлық, тұз шығатын жерлер, міне осылардың барлығы патшаға қарасты болды. Яғни экономикалық күнделікті күнкөрістен айырылды. Үшінші, кәдімгі ұлттық намыс болады. Келе заман хикаятында Мұхтар Әуезов жазады, жәрмеңке үш түрлі шарт қояды. Ең бірінші, бізбен ақ патша сөйлескен кезде, біз онымен одақтас болған кезде жеріңе тимеймін, күнкөрісіңе қиянат жасамаймын, әскер алмаймын дегенсің. Осы анттың бірде біреу орындалған жоқ. Бізге ақ патша, сол қасым патша қол қойған қағаздағы уәдені орындай алмаймын, бас тартамын деп ашық түрде жарай қасын. Содан кейін барып, үш мәселе туралы шешім қабылдап барып, сендерге жауап береміз дейді.
Тұрсын Жұртбай, патша үкіметі бұратана халықты толығымен шоқындыру саясатын жүргізген дейді. Ал шоқынуға қарсылық танытқан тұрғындарды, оның сөзіне қарағанда, патша әскері арнайы серуенге шығып, қырып отырған. Ол басқа халықтың жерін толығымен иеленудің бірден бір жолы осы болатын деді.
Бұл кезде патша әскері қазақтарды, өзбектерді, түркмендерді, яғни Орта Азия халықтарын зорлап шоқындыруға арнайы әскер істеп ұстап отырмыз. Өзі немістерден жеңіліп жан дәрмен болып жатқан Ресей армиясы